Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалединова. Татарстанда 40 күні 2018 Идел бойы агротехник көргәзмәсе үз ішінде уам ите. Кеше һәм бүген Лайыш районында уздырылушы көргәзмәде Ознақайдан район башлығы Марсель Шайдуллин жетекшілігінде бір түркім делегация қатнашты. Татарстанда 40 күні ол реаль қыр шартларында продукция, товарлар һәм хезмәтләрнең ашық презентациясы. Онда үсімлікшілік, тірлікшілік, агросәнәғәт комплексының инженер-техник жиһазланышы, мелиорация, кеше хужалы формалары блокларындағы яңа продуктлар, техника, заманча технологиялар тәкъдим ителә. Кеше Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Кеңесчесе Минтимер Шаймиев Татарстанда 40 күні 2018 Идел бойы агротехник күргәзмәсен карап чыкты. Кайбер хужалык һәм эшмәкәрләр үз товарларын җитәкчелеккә тәкъдим итте. Бүген дә төрле экспоненттардан мастер-класслар, үсемлекчелек лекчелек буенча түгәрәк өстәл утырышлары үтә. Бүген балалар иҗат үзәгендә чыгарылыш бәйрәме гөрли. Бәйрәмнең бүгенгесе Линнагорск политехник көллиятының Ознакай филиалын тәмамлаучылар өчен. Төрле белгечлекләр алган яшьләребезне район җитәкчелеге дә тәбрикләп, кулларына дипломнар тапшырды. Киләчәктә әлеге һөнәр ияләре районның төрле тармакларында хезмәт куячак. Шушы көннәрдә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин исеменә телеграмма юллаган. Анда вице-премьер авыл хезмәтчәннәренә сөтчелек терлекчелегендә югары уңышка ирешүләре өчен рәхмәт белдерелә, дип хәбәр итә министрлык матбугат хезмәте. Котлау телеграммасында Ознакай районы үз тарихында беренче тапкыр тәүлегенә 150 тонна сөт җитештерүе билгеләп үтелә. Районның сөт терлекчелеген ныгытуда кеше хуҗалыкларда мөһим роль ойны бүгінгі күнді ол құжалықларда 1300 баш шамасы сауым сыйыры бар, һәм 20 тонны сүт жетіштірәләр. Ерішілген оңыш ол бір күнлік күні нәтиже түгіл 6 елдан артық уақытта сүт бизнесына юнәлтілген мақсатшан инвестициялар һәм тірлікшілік фермалары қызметкерлерінің тұрыш қызметі юғары генетик потенциалы сыйырлар күтуі бұлдырылды дейілген телеграмма текстында. Марат Әхмәтов яқындағы елларда сүтчілік комплекслары түзіліші районға яңа оңышқа тәулігіне 200 тонны сүт жетіштіру мүмкінлігі беруіне шануын білдіре. Кеше район советының отырышылары залында ішмәкәрләрне қабул ету күні уздырылды. Беренче тапкыр үтүче кабул итү көне алга таба да дәвам итеп, һәр айның соңгы пәнҗе шәмбесенә дип билгеләнә. Монда район җитәкчелеге белән бер рәттән тиешле идарә өлкә җитәкчеләре катнашты. Районда эшмәкәрлекне үстерү, ярдәм итүгә зур игътибар бирелсә дә, яңадан яңа сораулар эш барышында төрле мәсьәләләргә даими рәвештә ачыклык кертеп бару кирәклеге көн кебек ачык. Эшмәкәрләр бу юлы 1 июльдән эшли башларга тиешле онлайн касса аппаратлары хакында ашыклы кертуіні сұрады. Оларға бұ оңайдан салым инспекциясы вәкілі жауап берді, буклетлар торатты. Жер мәселесі бойынша да мұражағатлар болды. Әлігі шырашын алып барған район башқарма комитеті жетекшісі Айдар Шамсеттинов белгілеуінше, ең мұхимы болған түрлі сұрау мұражағатларыны уақытында хәл ету. Алға табада мұндай шырашулар дәуамлы болашақ. Ең мұхимы қабул ету күнінә қадар алдан язылып, бір шыған сұрауны жеткіру. Тиешлі өлкә вәкілләре бұл сұрауны тикшіріп, қабул ету күнінде жауап берешек. Алдан хәбәр ителгән ашык бассейнны ашу көне техник сәбәпләр аркасында кишектерелә. Бассейнның рәсми ашылышы хәбәр ителәчәк. Татарстан синоптиклары 29 июньнән 4 июльгә кадәрге чорда урманнарда янгын куркынычы югары булу хакында кисәтә. Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә тирә мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматларына караганда, республика территориясендә бу вакытта урманнарда урыны белән 4 класслы янгын куркынычы ихтимал. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев пенсия фонда қызметкерлерінің үшкенлігі турындағы мәғлюметіні онлайн режимда 2020 жылдан тіркеп ашылайшақ деп айткен бұқақта РБК қабар еті. Медведев қайғайыз форматындағы қызмет кінәгәләрі шет иллерінің көпшілігінде енді қолланылмауын еске түсірген. Онда қызмет келішуіндегі яки ішке орнашуыны белгілеуші башқа документлардағы мәғлюмет қабатлануын айткен. Шулай етіп кіші дәулет қызметлеріне мұрежиғат еткенде қызмет ішкенлігі һәм стаж турындағы мәғлюмет беру керек болмаячақ. Бұларның барысы да мәғлюметлер базасында тіркелген болашақ. Премьер-министр сүзләренчә, электрон хезмәт кенәгәләре системасы этаплап башкарылачақ. Эш бирүчеләр кагаз ведомство алып барачақ, кагаз форматта кенәгә булдырырга теләүчеләр өчен традицион алым сакланачақ. Татарстанның Әгерже районында буада 12 яшлек малай батқан. Бу хакта Татар информға Россия гадәттен тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итәләр. Кады баш авылында бәхетсезлек очрагы турындагы хәбәр ашыгыч хезмәтнең 112 бердәм номерына көндез килә. Малай дуслары белән буага су кыйнырга барган, күпмедер вакыттан дуслары аны югалткан укучының мәйетен суда коткару җәмгыяте хезмәткәрләре тапкан һәм полицияга тапшырганнар. Хожиға нішкәліклері ашықлана. Олда эфирларда хәбәр иткені бішше өткен елларда Азнақайның Урсай ауылындағы ық елғасында да бір ират суға бата. Аның мәйті вадалазлар ярдәмінде су түбіннен табып олына. Ол ойық болмаған хәлде суға кіріп, елғаның бір ярынан икінші ярына езіп шығарға тілеуі ашықлана. Сақлық шаралары һәм именлік хақында ұнытмасқа кереклігін тағын бір тапқыр ескерте Азнақайның құтқару гарнизоны. Шушының білән яңалықларыбыз тәмам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бизәсін.